De acord, en col·legi, moles de registració. Установете регистрацията. Регистрирани 182 народни представители. Има кворум. Откривам заседанието. Колеги, на основание член 47, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, предлагам да се включи програмата за работа на Народното събрание следната допълнителна точка. Проекти на решения за осигуряването на средства от бюджета за подпомагане на пострадалите от пожарите лица. Вносители Бойко Борисов и група народни представители от 18 юли 2024 година и Венко Сабрутев и група народни представители от същата дата, като предлагам да стане точка първа за днешното заседание на 19 юли 2024 година и следващите точки да се преномерират. Моля, режим на гласуване. Преустановете гласуването, посочете резултата. Гласували 190 народни представители, за 190, няма против, няма въздържали се. Предложението е прието и преминаваме именно към тази точка. Моля от Комисията по бюджет и финанси да заповядате да представите доклада. Имате думата, господин Байрям.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, доклад относно проект на решение относно осигуряването на средства от бюджета за подпомагане на пострадалите от пожарите лица, номер 50-454-02-40, внесен от Бойко Борисов и група народни представители на 18.07.2024 година и проект на решение относно осигуряването на средства от бюджета за подпомагане на пострадалите от пожарите лица, номер 50-454-02-41, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители на 18.07.2024 година. На извънредно заседание, проведено на 18 юли 2024 година, Комисията по бюджет и финанси разгледа посочените проекти на решения. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите Людмила Петкова, служебен заместник министър-председател и служебен министър на финансите, Добрин Пинджуров, директор на дирекция бюджет и Жени Начева, директор на дирекция финанси на общините. Проектите на решения се отнасят до създалата се критична ситуация, свързана с възникналите в страната пожари и нанесените материални щети. В този смисъл следва да бъдат предприети незабавни мерки от страна на правителството за осигуряване на необходимите финансови средства от бюджета с цел подпомагане на пострадалите лица. С проектите на решение Министерският съвет се задължава ежеседмично да информира Народното събрание за предприетите действия. Комисията по бюджет и финанси с 21 гласа за, 0 против и 0 въздържали се прие по принцип проект на решение относно осигуряването на средства от бюджета за подпомагане на пострадалите от пожарите лица, номер 50-454-02-40, внесен от Бойко Борисов и група народни представители на 18.07.2024 година. Комисията по бюджет и финанси с 21 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, прие по принцип проект на решение относно осигуряването на средства от бюджета за подпомагане на пострадалите от пожарите лица номер 50-454-02-41, внесен от Венко Сабрутев и група народни представители на 18.07.2024 година. Въз основа на проведеното обсъждане и гласуване, Комисията по бюджет и финанси с 21 гласа за, 0 против, 0 въздържали се, предлага на Народното събрание да приеме следния проект на решение. Решение за предприемане на мерки за ликвидиране на пожарите, осигуряване на бюджетни средства за подпомагане на пострадалите от пожарите лице, както и за закупуване на необходимите средства за борба с пожарите, Народното събрание на основание член 86, алинея 1 от Конституцията на Република България реши: 1. Задължава Министерски съвет незабавно да предприеме необходимите действия за осигуряване на средства от бюджета за подпомагане на пострадалите от пожарите лица. 2. Задължава Министерски съвет ежеседмично да информира Народното събрание за предприетите действия. 3. Задължава Министерски съвет да предприеме необходимите действия по планиране и финансиране за закупуване на специализирана летателна техника за гасене на пожари за нуждите на Министерството на вътрешните работи. 4. Задължава Министерски съвет да изготви и внесе в Народното събрание доклад за предприетите действия за усвояване на отпуснете през месец февруари 2024 година средства от Оперативна програма Околна среда в размер на 170 милиона лева за закупуване на противопожарна техника и оборудване за превенция и справяне с горските пожари. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Беря. Откривам разискванията, колеги. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Димитров.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа, има смисъл хората да чуят как ще става компенсирането на пострадалите от пожарите и механизмът, който се разбрахме да бъде приложен заедно с Министерство на финансите, е да подават заявления към съответната община. Тоест хората, които искат компенсации, трябва да подадат към съответната община, към съответния кмет заявление. Те ще бъдат обобщени и ще бъдат предоставени на Министерство на финансите. И това е механизма за получаване на компенсации. Обещанието и ангажимента на Народното събрание и на Министерството на финансите е всички да бъдат компенсирани. Тоест всички лица, които са претърпели лични вреди, техните къщи са пострадали, да получат компенсации по този механизъм. Така че е добре това да се чуе днес и хората да знаят какво точно трябва да направят. Трябва да се обърнат към съответния кмет и към съответната община. И на последно място, уважаеми колеги, не трябва да пропускаме и факта, че по време на кабинета Денков 170 милиона лева са отпуснати за купуване на модерни пожарни. И наш ангажимент на Народното събрание е да проследиме тези процедури да стигнат до край и модерната техника, модерното оборудване и модерните пожарни да бъдат осигурени.
Благодаря ви, господин Димитров. Има ли реплики към изказването, господин Димитров? Не виждам. Госпожо Петкова, желаете ли да вземете отношение? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, вчера на заседанието на Комисията по бюджет и финанси обсъждахме процедурата, по която ще бъдат предоставени средства на пострадалите от природните бедствия, пожарите, както и източниците, възможните източници на финансиране. Министерство на финансите в момента разработва проект на решение, към което ще има програма, включваща процедурата, как ще бъдат предоставени средствата и, както казах, тъй като средствата, които се предоставят от Междуведомствената комисия за бедствия и аварии, има много добра работеща процедура, която е позната и на общините. Ще се ползва същата процедура, за да е по-лесно, но ще бъде подробно разписана, за да знаят и хората, и кметовете на общините какво трябва да направят. Подготвяме и писма до кметовете на всички общини с указания и идеята е на всяка седмица, седмично да се обобщават исканията, да се предоставят от общините на Министерство на финансите и Министерство на финансите да предоставя необходимите средства. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Петкова. За изказване Иван Иванов и след него Калян Методиев.
Уважаема госпожо председател, уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми колеги, приветстваме това решение, което днеска ще се вземе, макар и закъсняло, защото ситуацията с пожарите не е от вчера, не е от днес, последните година-две. Виждаме, че наистина климатичните промени довеждат до такива неприятни, изключително опасни за здравето и живота на хората събития, като горски пожари, които прерастват после и в изгаряне на почти цели населени места. Подходът, който сега има, е добър, че има консенсус между политическите сили в тази посока. Надявам се това по някакъв начин да се пренесе и в работа на парламента, но това зависи от това, кой колко ще преодолее и вътрешно политически егоизъм, който имат и така фокусирането в партия. Това е отделна тема. Приветствам, че приемате нашето предложение да влезе в текста за решение за купуването на летателна техника, специализирана за гасение на пожари, защото на всеки му е ясно, или на тези, които не е, че горски пожар без специализираната техника, която гаси чрез по въздуха с вода, няма как да бъдат така угасени тези горски пожари, особено в иглолистни гори, които са буквално като буре с барут в тези суки времена. Аз апелирам наистина към и Министерски съвет, и Министерство на финансите, тези разчети, които трябва да се направят, какви средства необходими за купуване на подобна техника, да бъдат направени час по-скоро. Включително, ако имате и виждане, че закона за обществените поръчки трябва да се измени в тази посока, да се могат да се закупят по-бързо, за да нямаме ситуации, в които се забавя този процес, защото някоя или друга фирма обжалва. Хората се нуждаят спешно от подобна техника да бъде на лице, на разположение на Министерството на вътрешните работи, за да имаме по-бърза, по-адекватна реакция от страна на изпълнителната власт при такива мащабни горски пожари, защото на всички е ясно, че налична техника в Министерството на отбраната няма как да поеме капацитета на всички тези пожари, така че възможността, която сега даваме с подобно решение, мисля, че се приветства от всички. Благодаря.
Благодаря ви, господин Иванов. Има ли реплики към изказването? Не виждам. Господин Калян Методиев, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, днес правиме точно един месец, откакто сме конституирани като Народно събрание, 50-то поред. Исторически като най-нацепеното, най-разделеното в съвременната история, с заложени бомби, които ще продължат този процес. Но днес за първи път, откакто сме конституирани, гласуваме 190 човека за. До сега винаги, дори при съставянето на комисиите, против, въздържали се, бяхме шарени. Това е сигнална лампа за неща, които могат да ни събират. Пожарите в страната, живота на хората, здравето трябва да са наш приоритет. Дори аз гласувах за проекто решение от страна на ГЕРБ. Не подкрепям ГЕРБ в случая, подкрепям предложението наистина да сме полезни, да сме заедно и да може независимите не участваме в комисиите, както знаете, 39 човека. Но мисълта ми е, Нека най-важното нещо, което да направим в случая като Народно събрание, първо, че се обединихме около интереса на хората. Второ, да дадем контрол за скоростта. Защото в последните години, винаги и всякога, при такива бедствия, знаете, в Карлово още хората живеят на фургони. Парите не стигат. Някъде се загубват по трасето. В бюрокрация, в смяна на правителства, в междуинституционални къвги. Нашата роля като парламент, и тук се надявам да сме обединени, да не го забравяме днеска, след като минат новините, че сме се обединили около това да осигурим финансиране за проблема и за хората, е да притискаме изпълнителната власт, колкото и живот да ни остава като парламент, да даваме скорост, за да може тази помощ наистина да стигне, а не да отметнем някаква дейност, както се случи с помощта за наводнения, за други пожари, за други бедствия. Това ми е молбата към народните представители, да запазиме това темпо и това единство по отношение на крайния резултат. Защото без крайния резултат цялото упражнение, което правиме, ще е един див популизъм. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Методиев. Има ли реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ясно е, че днес ще има пълно единство и ние ще гласуваме тази сума. Наистина, необходима е техника от въздуха, високопроходима, тежка и така нататък. Но проблема се повтаря всяка година. Този проблем ще съществува и до година. И пак ще трябва трансформации, и пак ще се искат финансови средства. Аз онзи ден се изказах, може би не успях много добре да артикулирам, но трябва заедно с осигуряването на финансови средства, планирането да се види за бъдеще, че този проблем е преди всичко структурен в управлението на държавата по отношение на институциите. 2011 година беше ликвидирана гражданска защита. Мощна, силна организация, сведена до една част от една дирекция, главна в Министерството на вътрешните работи. Пожарна безопасност. И ако пожарната е развита в Министерството на вътрешните работи, и тя винаги е била в Министерството на вътрешните работи, гражданска защита няма сили и средства. По телевизията се показват няколко машини, няколко човека облечени, но реално тя няма сили и средства. Също така има няколко отряда доброволци, но ние виждаме доброволците с какво работят. Има съвет по сигурността, тук е господин Атанасов, колко пъти говори по този въпрос. Пак се събират министри, има един малък секретариат, нищо не могат да решат. Имаме Министерство на иновациите. Аз съм свидетел в комисията по отбрана, когато говорихме за лицензи, за самолетите, за производство в България. Нямат позиция, а нямаме Министерство на извънредните ситуации. Структурно в държавата няма Министерство на бедствията и авариите. Нямаме по вертикала, примерно, както споменах и миналия път, Държавна комисия с вице-премиер, който по вертикала и по хоризонтала, нали, да може не само да координираме, тук е планирането, опознатата картина и вземането на целесъобразни решения. Иначе, според мен, всяка година едно и също и камбаната ще бие в село Воден. Благодаря.
Благодаря ви, господин Александров. Има ли реплики към това изказване? Не виждам. Други изказвания, колеги? Има ли желаещи? Не виждам. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Колеги, подлагам на гласуване проекта на решение, така както е предложен от комисията. Моля, режим на гласуване. Преустановете гласуването, обявете резултата. Гласували 199 народни представители, за 199, няма против, няма въздържали се. Предложението е прието. С това, колеги, първа точка е изчерпана. Прегласуване по искане на господин Халил Летифов. Моля, режим на прегласуване. Преустановете гласуването, посочете резултата. Гласували 201 народни представители, за 201, няма против, няма въздържали се. Предложението е прието. С това първа точка е изчерпана. Благодарим ви, госпожо Петкова, за участието в днешното заседание. Преминаваме към следващата точка, а именно изслушване на служебния министър-председател на Република България, служебен министър на външните работи Димитър Главчев и на служебен министър на отбраната Атанас Запрянов, на основание член 111 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание относно споразумението, обсъждано от министрите на отбраната на Република България, Румъния и Гърция, наречено военен Шенген, за преминаване през територията на страната на натовска военна техника и въоръжение в посока Румъния. Има ли поети ангажименти на среща на върха на НАТО във Вашингтон от български представители? Има постъпило уведомление от служебния министър-председател, че няма да може да присъства господин Главчев, но вчера обсъдихме на председателски съвет, че на всички отговори може да даде отговор именно господин Запрянов, така че продължаваме и изчакваме го само да бъде поканен в залата. Заповядайте. От вносителите, господин Ганев, заповядайте да направите изложение.
Госпожо председател, господин министър, вече повече от 2 години конфликтът, съпровождащ разпада на украинската държавност, се намира в най-горещата си и кръвопролитна фаза. Както във всеки конфликт, интерес имат не само воюващите страни, но и редица други оставащи прикрити или полуприкрити. Може да се разберат усилията на държави като Полша. Имат голяма обща граница, тя има вековни претенции към западните области на Украина. Тези земи в продължение на столетия са влизали в състава на полската държава. В много райони поляците традиционно живеят компактно. Миналата седмица, на 11 и 12 юли, се навърши годишнина от Волинската кървава неделя. Украинската въстаническа армия УПА през цялата 1943 година извършва етническо прочистване в тези области. Това и според съвременните норми на международното право е геноцид и престъпление срещу човечеството. В полското общество е залегнало дълбоко чувство на несправедливост и национално унижение, за които поколения поляци искат реванш. Тези земи са бурето с барут на източна Европа. Но освен в състава на полската държава, част от територията на Западна Украина е влизала в състава и на други държави, които имат и до ден днешен свои малцинствени групи, компактно живеещи там. Унгария има свое малцинство. Словакия също има своите претенции, които не афишира толкова шумно. Нашата съседка Румъния също има свое малцинство и издига претенции за Черновицка и Одеска област. Дори и в румънския парламент беше поставен този въпрос. Всички западни и южни съседи на Украина имат претенции към нея. Затова е обяснимо, когато търсят повод да се групират около границите ѝ и възможност да ги преминат. Всеизвестни са фактите, че повече от година полски и румънски наемници, служащи в частни военни компании, се бият на фронта на украинска страна. От държавническа гледна точка те си имат обяснение. Когато украинската държавност се разпада, те искат да си запазят дял от нея за себе си и от сега се опитват да държат на страна конкуренцията. Тук възниква въпросът към българската държава. За разлика от гореизброените държави, България няма обща граница с Украина, но България има компактно живееща общност в Бесарабия и Таврия, Одеска, Николаевска и Херсонска област. България през цялото това време, повече от две години, не раздаде гражданство на нашите сънародници там и не ги опази от мобилизация в въоръжените сили на Украина, както постъпват другите държави, имащи там свои национални общности. България не дава статут на бежанци на българите, живеещи в Украина. Не им дава гражданство, не дава, но дава такова на украинците. Когато Румъния и Полша мислят за делещна Украина и отправят териториални претенции на база своите малцинства, България не поставя въпроса за автономията на районите, в които живеят българи. България си опразва складовете от боеприпаси и военна техника и улеснява достъпа на други държави до тези земи, като подкрепя и насърчава действията и претенциите им, забравяйки своя интерес. България е готова да формализира и улесни действията на Румъния по проникване и контрол на територията и акваторията на Украина. Спомнете си за дългогодишния спор около териториалните води в делтата на река Дунав и Змийския остров. Сега България, влизайки в състава на Черноморската минна група, съдейства на Румъния, подсигурявайки тила й да закрепи претенциите си в Черно море. Създава се общо командване с Румъния. Друга стъпка в това направление е формално поетият ангажимент към така наречения военен Шенген на НАТО. Виждаме как нашата съседка с дипломатически и военни средства намира поддръжка за претенциите си, които влизат в противоречие с българския национален интерес. Според изявление на гръцкия военен министър Никос Дендиас в социалната мрежа Хикс, заедно с моите български и румънски колеги Атанас Запрянов и Ангел Тилвър подписахме писмо за намерения днес в кулоарите на срещата на върха на НАТО във Вашингтон за създаване на хармонизиран коридор за военна мобилност. По мое предложение през есента ще имаме тристранна среща в Александрополис, за да обсъдим изпълнението на предвидените действия. Публикацията е съпътстваща с фотографии. Такива излезнаха и в българския военен ежеседмичник Българска армия. Формално това се представя като свободна връзка за преместване на военна техника и въоръжение от беломорските пристанища на Гърция през българска територия до пристанищата на Румъния на Черно море и на река Дунав. Но на Дунавския бряг срещу Румъния се намират украинските пристанища Рени, Килия и Измаил. Същите по време на Втората световна война бяха завладени от Румъния и присъединени към Транснитрия. Планът за Транснитрия бе официално огласен в румънския парламент. Да припомня, че в тези градове живеят и българи. Българи живеят и в Молдова, към която Румъния също има претенции. Според публикуваните карти обаче, военният Шенген не е само до пристанищата, а минава през централната част на Румъния, през Карпатите към Буковина, друга територия на Украина, към която Румъния също има претенции. Оказва се, че Българското военно министерство съдейства за изграждането на инфраструктура в помощ на румънските претенции и насърчава подготвена експанзия. Да припомним, че границите там са установени след края на Втората световна война и са международно признати. Какви ангажименти е поела България по споразумението, наречено военен Шенген? И кога България ще постави въпроса за автономията и правата на българите в Република Украина?
Благодаря ви, господин Първанов. Господин министър, имате думата в рамките на 10 минути да изложите информация по поставените въпроси.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители. В отговор на питане от народни представители относно поетите от Република България ангажименти по време на срещата на върха във Вашингтон, свързани с изграждането на хармонизиран коридор за военна мобилност, първо би искал да подчертая, че членството ни в НАТО е основен гарант за териториалната цялост, политическата независимост и сигурност на държавата.
успешното изпълнение на плановете на НАТО за възпиране и отбрана, наред с останалите фактори, зависи от съществуваща вече мирновременна национална инфраструктура и предварително съгласувани транспортни процедури между отделните съюзници. Във връзка с това, придвижването на товари и персонал следва да бъде осигурено чрез хармонизиране още в мирно време на условията за използване на определените в отбранителните планове коридори за развръщане на силите. Като основни фактори, затрудняващи придвижването на личен състав и техника в Европа, могат да се посочат сложните и различни национални правила за преминаване на границите, условията за обмен на информация, включително защитена среда, липсата или недостатъчно развита транспортна инфраструктура, в това число координация за нейното използване и други. Необходимо да се отбележи, че трансевропейската транспортна мрежа, ТЕН-Т, е ключов елемент, инструмент за планиране и развитие на съгласувана, ефикасна, мултимодална и висококачествена транспортна инфраструктура в целия Европейски съюз. Мрежата включва железопътни линии, морски пътища и пристанища, свързващи градски възли, летища и терминали. През последните години България интензивно работи за развитието на транспортната си инфраструктура и е важно страната ни да остане активна с конкретни предложения и действия за по-нататъчното изграждане. Военната мобилност като инициатива на Европейския съюз, подчертавам на Европейския съюз, не на НАТО, има за цел да осигури бързото придвижване на военни подразделения и техника както в мирно време, така и по време на кризи и конфликти през всички видове транспорт и във всички стратегически направления. Тя се явява приоритет и основно направление за сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз и се реализира под егидата на Европейската агенция за отбрана, като се използва и от механизма за свързване на Европа МСЕ 2021-2027. Механизмът е ключов инструмент на Европейския съюз, който работи чрез целенасочени инвестиции в транспортната инфраструктура на Съюза. Бюджетът за МСИ в сектор транспорт за периода 2021-2027 година е 25,81 милиарда евро, в това число 11,29 милиарда евро за кохезионните държави и 1,69 милиарда евро за финансиране на проекти за транспортна инфраструктура с двойно предназначение, за която говорим тук, така наречения бюджет по военна мобилност. Финансирането на проекти от страна на Европейската комисия е до 50%, като може да достигне до 85% за страхните по кохезионната политика на Европейския съюз. Останалото финансиране се осигурява от държавите членки, предложили проектите. По различните дейности България участва в няколко програми и проекти, насочени към подобряване на военната ни мобилност, като през миналата година Министерството на транспорта и съобщенията, Агенция пътна инфраструктура и Държавното предприятие Национална железопътна инфраструктура след предварителна координация с МЕО кандидатстваха с проектни предложения по третата покана от пакет военна мобилност на механизма за свързване на Европа за изграждане, развитие и модернизиране на участъци и обекти от транспортната ни инфраструктура. Това значи, че при одобряване тези участъци ще бъдат финансирани от европейските фондове. Всички проектни предложения са едновременно част от трансевропейската транспортна мрежа ТЕН-Т, както казах, и се отнасят до отсечки и обекти от националната транспортна инфраструктура, които са част от коридорите и участъците, заявени от Република България, като необходими за ползване за военни цели в ревизираните и утвърдени от Съвета на Европейския съюз военни изисквания за военна мобилност в и извън рамките на Европейския съюз. Проектните предложения съответстват и на новите изисквания в плановете на НАТО към Република България като страна домакин по отношение на транспортни коридори и друга транспортна инфраструктура, необходима за развръщане на силите на Алианса за усилване на предното присъствие и потенциала за възпиране и отбрана. Тоест, това, което правим по линия на Европейския съюз по отношение на транспортната свързаност и военната мобилност с европейски средства, се припознава от НАТО като полезно за колективната отбрана и се включва в планирането на НАТО за колективна отбрана, включително и за България. В продължение на нашите усилия за гарантиране на националните ни интереси и за създаване на условия за подобряване на свързаността, Република България, Република Гърция и Република и Румъния инициираха процес за изграждане на хармонизиран коридор за военна мобилност в рамките на трансевропейската транспортна мрежа. С решение на Министерския съвет номер 483 от 4 юли 2024 година бях упълномощен да подпише предварително координиране между трите страни проект на писмо за намерение. В резултат по време на срещата на държавите и правителствените ръководители за страните членки на НАТО в Вашингтон, подписахме заедно с министрите на отбраната на Румъния и Гърция този меморандум. Съгласно Венската конвенция за правото на договорите от 1969 година, подписаното писмо за намерение няма статут на международен договор и представлява правно необвързващ документ, който има за цел да изрази готовността на трите държави да работят за реализиране на намерението им да се сътрудничат за създаване на хармонизиран коридор за военна мобилност с цел подобряване на взаимодействието между тях и при придвижване на военните подразделения и оборудване. В заключение бих искал да отбележа, че работата по изграждане на хармонизиран коридор за военна мобилност между Република България, Република Гърция и Румъния се отнасят до усъвършенстване на елементи от националната ни транспортна инфраструктура и процедури, които не само ще улесни придвижването на личен състав и техника и повиши нивото на колективната отбрана в региона, но ще доведе до допълнителни икономически ползи в резултат на насърчаване на растежа, заетостта и конкурентоспособността. Ако мога да обобщя, за да бъде легитимен един проект по военната мобилност и да се финансира от Европейския съюз, Министерството на отбраната на България, Румъния и Гърция трябва да потвърдят, че той има принос и към военната мобилност и тогава ще има финансиране. Тоест, водещ в изграждането на тази инфраструктура не е Министерството на отбраната, тя има национално значение и нашите усилия на трите Министерства на отбраната е да координираме тези обекти, които искаме да бъдат финансирани целево от европейския фондове. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към първия кръг въпроси. От ГЕРБ СДС има ли въпрос? Няма въпрос. От парламентарната група не продължаваме промяната. Заповядайте, господин Михалев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Господин министър, оценявам дейността на вашето ведомство в сферата на военната мобилност и благодаря за предоставената информация. Очевидно, живеем във времена, в които всяка тема, свързана с националните ни интереси или с сигурността ни, става обект на прицел на хибридната война, водена на нашата територия. Това е война за завладяване на умовете и съзнанието на хората, чиято основна цел е да дестабилизира адекватността на поведението и реакциите им. За съжаление, тази война се води и с методите на, и с инструментите на парламентарната демокрация. В тази връзка, бихте ли адресирали в по-широк контекст какви са ползите за българските граждани и как е защитен националният ни интерес с участието на страната ни в инициативите по военна мобилност? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Михалев. Господин Запрянов, имате думата за отговор.
Благодаря ви, господин Михалев. Точно така, става въпрос за ползите за България от реализирането на проектите по военната мобилност. Както казах в моето изложение, за тази цел има 1,69 милиарда заделени от Европейската комисия и тези проекти, които ние вече сме заявили, а те са реални. Например, един от проектите е втория мост на река Дунав и той е заявен за европейско финансиране. Има и други проекти, които са съгласувани от Агенция Пътна инфраструктура. Именно те ще допринесат за повишаване на транспортните възможности и във функционирането на нашата икономика. Пак искам да повторя, тук са водещи икономическите интереси на държавите, допълнени с ползата от тази инфраструктура за военните превози и транспортиране на войски. И тъй като стана дума, господин Първанов, за военен Шенген, нека да разделим на две нещата. Военният Шенген не касае транспортната инфраструктура, която се изгражда и ще се финансира от Европейския съюз. Тя касае граничните процедури при преминаването на войски, на съюзни войски през наша територия и облегчаването на тези гранични процедури и митнически процедури. И това се решава с промени в националното ни законодателство, които са направени. По отношение на транспортните коридори, Това вече е, както казах, инфраструктурно изграждане и модернизация на железопътни линии, транспортни артерии от направление Кулата Видин, направление Александрополис Русе, Александрополис Силистра. Така че това са пътища. Освен това има включени проекти от ЖП изграждането. Затова казах, че това е едно правителствено усилие, в което участва Министерството на отбраната, но водещи са Агенция пътна инфраструктура, държавните железници, т.е. приоритет има индустриалната полза, но ние трябва военните да зададем параметрите за мостовете, за пътищата, които да бъдат отчетени при проектирането на тези транспортни коридори и ЖП коридори, които да могат да поемат превоза и на войски и тонажи за отбраната. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. От парламентарната група на Възраждане, заповядайте за вашия въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, вие вече в така голяма част отговорихте на някои от нашите въпроси, но аз искам да насоча вашето внимание към факта, че вие току-що споменахте, че това са 1 680 000 000, ако не се лъжа, които обаче са както за Гърция, така за Румъния и за България. При изграждането, разбира се, на ефективно скоростно трасе от пристанища Солун и Александрополис до строящата си в момента най-голяма натовска база в Европа, тук говорим наистина за изграждане на допълнителна инфраструктура, а само скоростната отсечка София и Ихтимане над 1 400 000 000. Искаме да знаем каква точно допълнителна инфраструктура, железопътна или магистрали, ще бъде изградена, как тя ще свързва гръцките пристанища с Русе, да кажем. И, разбира се, тук говорим за един грандиозен проект като мост, втори мост между Русе и Гюргево. Ако всичко това, разбира се, не може да бъде финансирано от европейските фондове, ще бъде ли натоварен бюджета на България? С колко? Ще бъде ли финансиран от фондове на НАТО? С колко? Ще бъдем ли компенсирани за сметка на вноските, които правим като страна членка на НАТО? И също така искам да бъдете по-конкретен в отговора си. Как точно този меморандум ще допринесе като икономически ползи за България? Благодаря.
Благодаря ви. Господин Запрянов, заповядайте да отговорите.
Благодаря, госпожо председател. Първо, ще започна отзад напред. Нашият меморандум, ще повторя още един път, е координация между Министерството на отбраната на трите страни, която координация да убеди Европейската комисия инфраструктурните проекти, че имат полза и могат да бъдат ползвани от военната мобилност, за да бъдат легитимни за финансиране с средствата, за които стана дума. Тоест, ако АПИ кандидатства за изграждане на определен участък от пътната ни инфраструктура, нашето Министерство на отбраната трябва да потвърди координирано с нашите съседни държави, че това е част от военната мобилност, за да може предложението, националното ни предложение от АПИ да бъде легитимно и да бъде финансирано. По отношение на конкретиката, още е много рано да ви дам много конкретни данни. Това бих могли да го направят повече колегите от Транспортното министерство, от Агенцията за железопътните участъци, Агенцията за пътна инфраструктура, Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Но мога да ви кажа, че проектите включват, както казах, предпроектното проучване на втория мост на река Дунав при Русе Гюргево, проектно предложение на Министерството на транспорта, одобрено е вече за финансиране. има предложение за автомагистралата, вие както отбелязахте, Русе Велико Търново, в участъка от Бяла до Велико Търново. Има предложение за удвояване и електрификация на железопътния участък Мозарево Прилеп и други такива проекти, които са конкретни от конкретната ни пътна и железопътна инфраструктура. Така че това не е в Министерството на отбраната водеща роля. Моята роля е да подкрепя АПИ, Министерството на транспорта, националното правителство, че това, което ще изграждаме, ще допринася за мобилността и за привозването на войски, за да може да бъдем легитимни за финансиране. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. От Движението за права и свободи, заповядайте за въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги, на срещата на НАТО в Вашингтон беше подписано споразумение с министрите на Румъния и Гърция за оптимизиране на транспортните коридори между трите страни. Въпросът ми към вас е, на срещата беше ли обсъждано изграждане на магистралите Маказа-Русе и Александрополис-Констанца? Искам да допълня, че изграждането на магистрала Маказа-Руса е част от трансграничен коридор номер 9. Като народен представител от избирателен район Кърджали, това означава изграждане на околовръстен път в град Кърджали, а също така изграждане на мостово съоръжение на река Дунав. Благодаря ви.
И аз ви благодаря. Заповядайте, господин министър, да отговорите.
Благодаря ви, госпожо председател. В насреща на високо равнище не се дискутират конкретни проекти. Вие говорите за един конкретен проект, който да, обаче, е включен като коридор от военната мобилност, препознат е от Гърция, България и Румъния като необходимо за изграждане на тази връзка Маказа-Русе като магистрала. Благодаря.
Благодаря ви за отговора. От БСП за България, господин Зафиров, заповядайте да зададете въпрос.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, мисля по отношение на военната мобилност стана ясно в отговора ви и инфраструктурата. Може ли да обясните тези законодателни промени, които смятате да предложите по отношение на облекчаване на преминаването на съюзнически войски, в какво точно се изразяват? И казахте, че ще има и митнически такива. Това би ли довело до някакви евентуални щети за фиска? Благодаря.
Благодаря, господин Зафиров. Господин министър, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Аз ще бъда кратък. Съществуващо законодателство удовлетворява преминаването на съюзни войски през наша територия. То вече е факт. И извършените промени до сега в законодателството бяха в тази посока. Няма да се нуждаем от допълнителни промени. Благодаря.
И аз ви благодаря. От Има такъв народ, господин Александров, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Ние научихме почти след приключването на срещата за това подписано писмо за намерение. В самото начало вие бяхте тук на закрито заседание. Не беше лошо все пак, след като дискутирахме позицията на България, да бях така, можеше да бъдем запознати, нали, с това. Преди всичко политическо съгласие, което вие добре обяснихте, което няма обвързващ характер. Нали, на договорите първа трябва да се работи по тези споразумения. Аз няма да ви питам за опростяването на процедурите, които се отнасят до по-бързото и безпрепятствено преминаване. Още повече, че ние имаме закон за преминаване на съюзнически и други сили през територията на страната, но явно е, че и там има какво да се направи. Същественият въпрос е реализацията на заявената свързаност на пътната инфраструктура, защото ние имаме история по този въпрос. Това са срещите на министрите на България, Румъния и Гърция, че дори и Сърбия, още от 2018 година. Нали, последната беше в Евксиноград. Мисля, че повечето знаят. Освен това, ние имаме и национален план от 2021 година за военната мобилност, който също третира такива въпроси, и там водещо е Министерство на отбраната, но разбира се и други министерства. Вие много добре обяснихте всичко за тези 1 милиард 690 милиона за двойна употреба на транспортни проекти на Европейския съюз, но все пак става дума в момента за подписано писмо за намеренията между държави членки на НАТО. И в този смисъл моят въпрос е, само за пътната инфраструктура ли става дума, както обяснихте, за тези европейски коридори, които по линия на Европейския съюз на 93% военната мобилност съвпада с тези европейски коридори, конкретно за север-юг, или става дума и за друга инфраструктура, специално на НАТО. И ако става дума за друга инфраструктура, в този стратегически контекст на Югоизточна Европа, все пак има 4 натовски държави. Може ли с няколко думи да обясните, има ли и други елементи, които са елемент от инфраструктурата на НАТО? Благодаря.
Благодаря ви, господин Александров, за въпроса. Господин министър, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Александров, по отношение на подписването на трите меморандума, Министерският съвет взема публично решение и ме авторизира. Това не е някаква тайна дейност. Вие знаете, че за да подпише един министър на отбраната, трябва да има авторизация. Така че по отношение на меморандума за мобилността, който подписахме, по отношение на меморандума за коридор номер 8, за него вие ни питате, за свързаността през Италия, Албания, Република Северна Македония и Черно море. И третия документ, това разбира се, регионалното командване на специалните силите за специални операции, което обаче вече не е меморандум за разбирателство, а той ще трябва да дойде да го ратифицирате, тъй като там става въпрос за командна инфраструктура. Няма нищо скрито покрито, това искам да кажа. Ще бъдете напълно информирани по отношение на регионалното командване, когато ви предложим да ратифицирате документа. По отношение за това на закрито заседание не стана и дума. Ако беше станала дума, ще имаме да говорим по-подробно. По отношение на националния план за поддръжка на страната домакин, да, прав сте, военната мобилност е част от националния ни план за поддръжка на страната домакин. Тази инфраструктура обаче не може да се нарече натовска. НАТО няма инфраструктура. Всички пътни, железопътни, транспортни коридори принадлежат на държавите и те ги осигуряват. Затова казвам, че НАТО няма фондове да инвестира в железопътни линии и в магистрали. То се възползва от европейските фондове, които, инвестирайки ги в транспортна свързаност, подобряват икономиките на Европейския съюз, има двойно използване. Така че няма, категорично мога да потвърдя, че няма проекти, свързани с транспортирането на войски на НАТО като транспортни коридори, пътища, магистрали, железопътни линии. Има обаче обекти в България, които НАТО по НСИП, по инвестициите в сигурността, може и инвестира, каквито са нашите летища, за които използваме средства на НАТО, може да използва НСИП пари и за пристанищна инфраструктура. Това са други проекти, инфраструктурни проекти, които се изграждат и ръководят от НАТО и от Министерството на отбраната. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Народните представители, не членуващи в парламентарни групи, имат право да зададат общо един въпрос. Има ли желаещи? Няма. Преминаваме към втори кръг въпроси. Господин Гаджев, за въпрос или заповядайте, имате думата.
Уважаема дама, госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, вие хубаво се опитвате да направите и надявам се народните представители и обществото разбират разликата между различните понятия и че всъщност военната мобилност не е нещо ново. Тя всъщност съществува откакто общо взето има и армия, която да се придвижва. Впрочем и във Варшавския договор преди това. Говорейки си за Дунав мост, втори мост на Дунав на Трусе, трябва да уточним, че и първият е строен точно поименно по темата военна мобилност, да може да превозва само, че в другата посока, от север на юг. Въпросът ми е свързан по-скоро с кога започват разговорите, защото тук някакси се появява внушението, че всичко се прави от днес за утре. И се станало едва ли не по скрит начин в служебното правителство и е прието сега на среща на върха на НАТО. А по принцип такива решения обикновено отнемат години подготовка, докато се стигне до подписване на подобен меморандум. Така че може би някои народни представители са проспали подготвителния процес, когато е трябвало да задават въпроси и са видели чак резултата. Затова основният ми въпрос е кога е започнала работата по този меморандум, който между другото е хубаво да че беше подписан, защото в крайна сметка това са допълнителни инвестиции от Европейския съюз в българската транспортна мрежа, която ще се ползва от кого? От българските граждани и бизнес.
Благодаря ви, господин Гаджев. Господин министър, заповядайте да отговорите.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин Гаджев, и сте прав. Въпросът за военната мобилност вече много години се работи по него и много български правителства са работили по него още от 2018 година, така че това не е нещо ново и не е направено специално заради войната на Русия срещу Украина. То се развива в рамките на общо планиране в Европейския съюз, както казах, от много години. Това, че ние сега решихме да подпишем този меморандум, е един ангажимент на България, на Българското министерство на отбраната, Румънското и Гръцкото министерство на отбраната, да си координираме усилията, да подпомагаме националните си транспортни ведомства и други, които участват на европейско ниво. Това е нищо повече. Ние не сме преко участници, военните министри, в защитата на тия проекти. Ние само даваме тяхната квалификация, че са нужни за отбраната на страната. По отношение на транспортно изграждане, да, господин Гаджев, 5,5 милиарда лева е инвестирала българската държава в първата петилетка от 1956 до 1962 година, след като България става член на Варшавския договор. И тези пари, 5,5 милиарда лева, са инвестирани също тогава в пътища, мостове, ЖП линии, гари и така нататък. Това е нещо нормално. Вие сте прави за военната практика, независимо от страната в каква коалиция членува. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. От парламентарната група на Продължаваме промяната. Демократична България, господин Шотев, заповядайте да зададете втори въпрос.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Въпросът ми е на база комуникация от Министерски съвет и позиция, ако позволите да ви я прочета. На срещата на върха на НАТО във Вашингтон, България и Румъния подписаха меморандум за разбирателство относно изграждането на щаб за регионално компонентно командване на специалните операции. Щабът ще осъществява планиране, командване и управлението на силите на специалните операции на Алианса за Черноморския район. Изграждането на щаба ще донесе за усилването на възпиращи отбранителния потенциал на югоизточния фланг на НАТО информация на Министерски съвет. Сега, въпросите са ни какво